Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Samija tana, ed t-samijawna fuq Radio Lauretana, l-lum program b'edizzjoni differenti, xellu kontra l-emin għedin nikollaboraw ma' Europe Direct Information Center ta' Victoria Għawdex, uffiċċju ju għam ħejjem il-Gozo Business Chamber. U għal din l-iskeda ser ikolna sensiela ta' tliet intervisti ma' tliet kandidati ta' membri parlamentari tal-Ewropa. Millum nilqa' lil Dr. Peter Agius. Dr. Peter Agius miż-żejtun ma jqgħod ħadd tard u joqgħod ukoll jisu nofsu Brussell, jisu siq Malta u siq Brussell. Miżewweġ lil Mariella għandu tliet tfal li naħseb isellmilhom minn hawn. U nsemmu wkoll is-semija tagħna. Fit 2002 beda jaħdem mal-istituzzjonijiet Ewropej, u anke forsi tgħidilna daqsxejn l-esperjenza tiegħek dakinhar. Fit 2012 ġie maħtur bħala kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, gradwat fil-Liġi ta' Malta u fil-Liġi Ewropea mill-Università ta' Malta u l-Università ta' Brussell. Bħala hobbies naħseb għandek l-akwarium u għall-qalbek ħafna l-bidja. X'tgħidilna aktar fuqek forsi li s-sentenzi ma jħallunix nispjega.
Iva, l-ewwel net nirringrazzja ħafna Manuel u lil kollaboraturi kollha u l-amministrazzjoni ta' Radio Lauretana. Din hija inizjattiva sabiħa ħafna li turi komunità b'saħħitha ta' insielem. Insellem allura fl-istess waqt l-isħabna kollha ta' insielem, l-abitanti, ir-residenti. Il-lejla ser inkun magħkom ukoll Betlem fa' insielem. U din hija inizjattiva oħra li turi s-saħħa ta' din il-komunità u nirringrazzja anke minn hawn il-dak kollha li għatu kontribut għax naf li hija inizjattiva li tirrikjedi mijiet ta' sigħat ta' impenn mill-komunità ta' insielem. U ftit fuqi mela jiena llum kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Aċċettajt is-sejħa tal-Partit Nazzjonalista. L-impoġġi a dispożizzjoni tal-partit u fuq kollox tal-pajjiż tan-nies ta' Malta u Għawdex. L-esperjenza tiegħi fi Brussell li bħalmet inti bdiet fl-2002. Jiena tlajt naħdem Brussell, insertajt mhux għax kont l-aħjar wieħed, imma għax kont insertajt fl-aħjar moment li tħalt naħdem l-ewwel Malti mal-istituzzjonijiet Ewropej Manuel. U hemmhekk sintendi tallimt ħafna għax l-ewwel bdejt bħala avukat fis-servizzi legali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, tajjeb fejn jiltaqgħu l-Ministri u jiftehmu fuq il-liġijiet Ewropej, anke l-Ministri tagħna. U mbagħad minn hemm imxejt lejn il-Parlament Ewropew fejn illum naħdem u qiegħed fil-Kabinett tal-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani. Issa ftit fuqi biex in-nies jaraw ftit il-persuna wara l-esperjenza jew wara l-vuċi, ħafna minna jaraw qed jisimgħuna ma għavol jgħidin anke live fuq Facebook. Jiena bniedem li inħobb ħafna lil Malta u għalkemm inni 16-il sena naħdem fi Brussell. Dejjem żammejt kuntat ħafna ma' dan il-pajjiż għax Malta hija qalbi. Ġifieri jiena anki pereżempju il-ġurnata tipika tiegħi fi Brussell, inqum filgħodu sejjer għax-xogħol, nixħal ir-radju Malti, għaliex għax illum il-ġurnata bit-teknoloġija bid-digital radio, flaxija nasal id-dar u nisma' t-televiżjoni, nara t-televiżjoni Maltija, għaliex għax jiena qalbi tħabba tal-Malta, Malta huwa l-pajjiż tagħna. U l-Maltin li jgħixu barra, ħafna minnhom xorta jibqgħu ħsibhom f'pajjiżhom u jaraw kif jgħinu l-pajjiżhom u jinteressom pajjiżhom. Jiena fil-fatt bħalmet inti għandi tliet tfal, twieldu Brussell, għandhom 7, 8 u 9 snin, tliet subien, jiġġieldu ħafna bejniethom minnu ġenitur u għandu tfal jifhem x'qed ngħid fihom kedda biex trabbihom, imma ovvjament il-ġoja ta' ħajjitna. Bħala hobbies għandi speċjalment il-ħut tal-akwarju fejn nista, fejn ikolli l-ħin. Mhux dilettant, fil-verità l-kelma hija fissat. U minn ikun dilettant tal-akwarji u ta' ħafna affarijiet oħra, bħalmuma jinna fil-kaċċa l-insib u d-delizzji mill-ġurnà ħafna pereżempju tagħmlu l-prasiepi u żejq tiżjien tal-miliet. Dawn ikunu passjonijiet mhux ġast delizzju. Dan ma' dimensjoni importanti ta' ħajjitna. U bħala ambizzjoni tiegħi issa lejn l-aspett politiku, jiena ħriġ tal-politika, inni ftit xhur fil-politika, fil-verità, volja dejjem ħdimt fil-politika, għax ħdimt ma' ministri, ma' presidenti tal-istituzzjonijiet u mal-MPs. Ħriġ tal-politika għax inħoss li Partit Nazzjonalista huwa r-risposta għal ħafna mill-problemi li għandna fil-pajjiż bħalissa. Iżda jeħtieġ insaħħuh il-Partit Nazzjonalista, biex il-Partit Nazzjonalista għaddej minn fażi fejn għandna surveys itjuru li hemm ħafna nies jappoġġjaw il-politika tal-gvern. Allura rridu nsaħħu l-vuċi alternattiva f'dan il-pajjiż, il-vuċi li turi l-alternattivi, turi soċjetà li jimpurta fejn kull wieħed huwa importanti. Kull wieħed huwa importanti, mhux iċ-ċifri, mhux il-GDP. Mhux l-investiment u forsi jmur fil-butta dak u fil-butta l-ieħor, imma x'inti finalment twassal lejn il-komunità, lejn in-nies. U qed ngħixu f'mument f'pajjiżna barra li hawn sfidi soċjali tajjeb kbar u demografiċi, qed ngħixu f'mument pajjiżna fejn ukoll qed naraw li r-relazzjoni tagħna ma' l-Unjoni Ewropea, li l-Unjoni Ewropea li ġabet tant ġid dan il-pajjiż mod ġenerali għalkemm għawdex rridu ninsistu fuqha. Għawdex ma wasalx il-ġid kollu li kellu jasal mill-Unjoni Ewropea. Imma għalkemm l-Unjoni Ewropea ġabet ħafna ġid, wasalna fi stadju fejn ħafna mill-lodot tal-Unjoni Ewropea qed inħalluhom jissaddu mhux nużawhom tajjeb. U jiena dana qed nurih b'diversi eżempji f'diversi setturi li qed niffoka fuqhom u ħankompli nurih minn issa sa Mejju li ġej. Meta jkollna l-elezzjoni. Infakru nissemmiha li l-elezzjoni tkun f'Mejju. Fil-25 ta' Mejju ta' sena d-dihla.
Anzi, jisa l-kampanja bdiet kbini u bekk ikun proċess fejn inti titkellem ħafna fuq l-Unjoni Ewropea, fuq l-istituzzjonijiet kif għadhom rilevanti għalina ċittadini. Hemm infakkar l-issemmija li għal min irid jibgħat xi kumment jew isaqsi xi mistoqsija, jista' jagħmel dan jew aħallina kumment fuq Facebook, jista' anke wkoll iċempel fuq 215-66965. U jista isaqsi mistoqsija l-Dr. Peter Raġus kif jixtiqu. Nixtieq nibda l-Unjoni Ewropea. Bdejt fl-2002 taħdem fl-Unjoni Ewropea, jiġifieri taf l-istituzzjonijiet bl-amment, għandek il-Kummissjoni, għandek il-Parlament u għandek il-Kunsill, għandek tliet entitajiet. Kik kollok tikkritika l-istituzzjonijiet? Forsi jien naf kikoll nsemmi kritika waħda, jien nixtieq li l-Kummissjoni, il-President tal-Kummissjoni ikun elett mill-poplu. Bħal m'għandek is-sistema tal-Amerika fejn għandek is-Senat, il-Kungress u l-President tal-Amerika kollha eletti mill-poplu, aħna fl-Unjoni Ewropea għandna rappreżentanti li mhumiex eletti mill-poplu u bekk toħloq ċertu jisu mhux mibeda, ma ċertu tgħid jisu konflitt, per eżempju Juncker ħafna nies ħarsu lejh u ma jarawx bħala bniedem li jirrepreżenta ċittadin, ma forsi bniedem li jirrepreżenta l-interessi tiegħu. X'taħseb fuq din il-kritika?
Ejja nibdew minn din, għax il-punt tiegħek huwa validu. Domanda hija relevanti u ta' min nixtarruha u ta' min naraw anke politiċi differenti, inti ħajkollok hawnhekk anke kandidati sħabi li din ser ikunu jitolbu l-konsens tajjeb tal-Awċin u tal-Maltin u tajjeb li jinsaqsuhom dawn id-domandi, ma ħanamel jiena kontrokritika jew ħanamel ngħid x'naħseb dan is-sens. Jiena li interessani huwa li l-interessi tal-Awċin u l-interessi tal-Maltin jitilgħu fuq nett sakemm jaslu fil-liġijiet li verament ibidlu l-affarijiet fil-pajjiżi. Dak huwa l-iktar ħaġa importanti. Mhuwiex il-kif imma li hemm ir-riżultat. Mela, kieku kellna aħna nivvutaw għall-President tal-Kummissjoni Ewropea, jiena nista' niggarantilek li ċ-ċansis li dana jkun Malti jew Awċi huma remoti, sewwa, għax għandna l-Unjoni Ewropea għandna 500 miljun ċittadin, għandna popli ta' 80 miljun, ta' 70 miljun, ta' 60 miljun, aħna poplu ta' 400,000 Manuel. Mela, aħna ser ikonna orrajt right, jien jgħidu konna President tal-Kummissjoni Ewropea li avvutajna għalih. Imma l-vot tagħna kemm ser jiswa biex intellu President tal-Kummissjoni Ewropea? Mill-banda l-oħra, jekk jiena jkolli President tal-Kummissjoni Ewropea li jkun verament taħt l-iskrutinju ta' dawk l-intella jiena, taħt l-iskrutinju, ġieli tirrispondi għal-jom bil-fatti, tajjeb, u bil-miżuri strutturati u bl-istituzzjonijiet. Jekk dan il-President tal-Kummissjoni Ewropea jkun verament irid jirrispondi u jagħti rendikont ta' emilu u tal-pjanijiet tiegħu lejn l-eletti tagħna minn Għawdex u minn Malta, u jekk din is-sistema taħdem, tajjeb jiġri jkollna l-eletti tagħna li jkunu verament jitjaħdmu u jwasslu il-voċijiet.
Qed fil-Parlament.
Permezz tal-Parlament Ewropew, hemmhekk allura għandna sistema li tista' twassal ir-riżultat. Mela jiena ma ngħidx għandna nbidlu sistema biex naraw li l-President ikun elett direttament. Jiena ngħid irridu naraw li bis-sistema attwali nassiguraw li l-Kummissjoni Ewropea tkun tirrispondi għall-iskrutinju taċ-ċittadin u ċittadin huwa il-membru tal-Parlament Ewropew hawnhekk għax huwa dak li ġie elett direttament miċ-ċittadin. Għax kultant fl-Unjoni Ewropea irridu nifhmu wkoll li aħna nitkellmu fuq sistema li hija għandha diversi livelli, hija sistema komplessa, għandha ħafna ingranaġġi, hija magna sofistikata, imma komplikata. U ma ridux naħsbu li billi nissimplifikawha billi naqbżu direttament ħansolvu l-affarijiet, ħafna drabi l-affarijiet issolvihom billi timpenja ruħek li tuża s-sistema kif inhi. Għax is-sistema kif inhi għandha ħafna preġi wkoll. Ġiri li jiena għaw Malta, intalla MEP, membru tal-Parlament Ewropew, li jista permezz tal-komitati fil-Parlament Ewropew, permezz tal-plenarja fil-Parlament Ewropew, permezz tal-domandi tiegħu, ma ninsewx, li l-MEP huwa l-pinna tal-leġislatur u għandu dritt ukoll ipoġġi skrutinju fuq il-Kummissjoni Ewropea, fuq il-Kunsill tal-Ministri. Kontaf pereżempju Manuel li jiena jekk jiena nitla MEP minn Malta u nirrappreżenta anke lill-Għawdex. Jiena nista' nagħmel pereżempju domandi parlamentari speċifikatament fuq l-applikazzjoni ta' ċerta liġijiet Ewropej li jikkonċernaw partikolarment il-lawċin. Tajjeb, pereżempju fuq fondi Ewropej. Mela, jekk inti għandek l-MP li tjaħdem bil-qalb għal Għawdex u li jżomm taħt skrutinju lill-Kummissjoni Ewropea li jisaqsija domandi li jitlob allaqat, li jressaq l-emendi fil-komitati. Mela lura mek għandek rappresentanza u għandek rappresentanza fil-fema tiegħi ħatkun ħafna iktar effettiva milli l-Awċin u l-Maltin ħaj jivvutaw għal-President tal-Kummissjoni Ewropea.
Fimt l-argument tiegħek, nipprova nirbatti daqsxejn l-argument li għamilt. Ħafna ċittadini Awċin iħossuhom li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea, ma jħossuhomx fil-proċess tal-Unjoni Ewropea. Għax jekk ikolli nsaqsi is-sitt membri parlamentari, jekk għaddewx liġi waħda f'dan il-perjodu ta' ħames snin, jekk għaddewx liġi waħda favur Għawdex li tolqot biss lilna l-Awċin. U naħseb li l-membri parlamentari li għandna bħalissa jirrisponduna li ma għaddewx liġi konkreta għal Għawdex u bekk iċ-ċittadini Għawċin jishom mhumiex m'hemmx interess li nagħti każ x'in jiġri fil-Parlament Ewropew biex m'hemmx forsi liġi li ħadd effettwa lili b'mod dirett. Imbagħad dak argument wieħed. Imbagħad għandi l-argument ieħor tal-Gozu Declaration. Il-Gozu Declaration meta tħanna fl-Unjoni Ewropea il-Gvern ta' dakinhar għamel deklarazzjoni quddiem l-Unjoni Ewropea li min jgħid li laqas biss hija kalkulata, imma li tgħid li sabiex dakinhar Malta ġie tikkonsidrata bħall-Objective One status, Malta u Għawdex kellhom jiġu meqjus b'reġjun wieħed. Jekk m'nix sejjer żball region ta' status 3 jew 2 minn għalija 2. Biex jieħu l-fondi assolut. U din declaration tgħid li qatt jasal żmien fejn Għawdex jibqa' lura mill-avvanzi ekonomiċi u jorbot l-Kummissjoni li tagħmel rapport qabel kull budget tal-Unjoni Ewropea fuq il-socio-ekonomik l-status ta' Għawdex. Dan ma sar qabel l-ebda budget, kien sar xi studju minn għalija fl-2012 li jgħid li Għawdex mhijiex jusa bħala reġjun u li m'għandix bżonn special status għax qiegħda mhux ħażin. X'tikkummenta fuq dawn iż-żewġ kritiċi minn tiegħi waħda biex forsi nagħmel summary li liġi speċifika li tolqot li nagħlawċin forsi qatt m'għaddiet u bekk aħna l-awċin jisna disenfranchised mill-Parlament tal-Ewropa. U din il-Pandora's Box tal-Gozo Declaration.
Iva, Manuel, it-napprezza ħafna l-approċ studjat, domanda studjata tijek. Għax din hija fil-verità l-iktar domanda relevanti li għamilt inti għall-Awċin fil-kontest tal-Unjoni Ewropea u tal-Parlament Ewropew. U hija domanda li fil-fehma tiegħi irridu nirrispondu kollha aħna li nitolbu l-fiduċja tan-nies. Qabel morru għall-iskrutinju fil-vot ta' Mejju li ġej. U nixtieq nirrispondi għad-domanda tiegħek fi tliet biċċiet. L-ewwel biċċa għax inti qed li l-Ewropa qisha għadha m'għamlet xejn għal Għawdex u nixtieq niċċallenġja ftit. Kif l-Ewropa għamlet xi differenza f'Għawdex l-ewwel ħaġa?
Jien iktar qed ngħid pereżempju kiekoll insaqsi. M'hemmx
liġijiet speċifiċi.
M'hemmx liġijiet speċifiki jiena għawċi ċittadin għaliex għandi interessa ruħi. X'inhu jiġri fil-Parlament Ewropew jew x'jagħmlu l-membri parlamentari.
Kif differenza f'Għawdex? Kif l-Ewropa ma waslitx biżejjed Għawdex, ġifi dik it-tieni parti? L-Ewropa ma waslitx biżejjed Għawdex, urdu naraw għaliex. U t-tielet parti tar-risposta li nixtieq nirrispondi għad-domanda tiegħek miex irdu nagħmlu biex l-Ewropa twassal aktar benefiċċji għal Għawdex. Ejja nibdew mill-ewwel waħda biex nibdew naqra bil-pożittiv. Mela. Jiena konti għad Brussel, Manuel. U irranġajt laqat, għamilt laqat, għax jiena wieħed mis-setturi li ser nifoka fuqu ħafna f'din il-kampanja, u għas-settur tal-edukazzjoni u ż-żgħażagħ u kif l-Ewropa tista' twessa l-orizzonti taż-żgħażagħ f'Għawdex u f'Malta. U għal dan l-iskop iltqajt ma' direttur Direzzjoni Ġenerali tal-edukazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea fi Brussel biex nitħaddet ċerta ideat u ċerta possibilitajiet għal Malta u għal Għawdex f'dan il-kontest magħhom. U aħna hawn niddiskutu il-possibilitajiet bil-programm tal-Erasmus li nfakru lin-nies li huwa programm fejn iż-żgħażagħ u t-teachers l-għalliema jistgħu jieħdu esperjenza ta' talim jew ta' klassi ta' kontesti differenti, anki ta' xogħol, għax l-Erasmus ifisser anki traineeships, tajjeb ifisser opportunitajiet ta' xogħol li tista' tmur taħdem għal ftit żmien barra u mbagħad iġib dik l-esperjenza Għawdex jew Malta. U incidentalment tilhom nixtieq nara xi best practices jiena ta' proġetti li jsiru anki fil-livell ta' skejjel primarji u sekondarji. U semmew li proġetti jiena bqajt skantat għax ma kontx nabbih. Għallu li daw wieħed mill-aħjar proġetti li għandna issa mill-Ewropa kollha huwa proprju mill-iskola tas-sannat ġu Għawdex. Fejn l-iskola tas-sannat resqet proġett Ewropew taħt l-Erasmus, ħadu fondi Ewropej u għalmu lill-għalliema tagħhom tagħhom esperjenza biex jittrattaw aħjar biex jarfu joħorġu l-kwalitajiet u l-kapaċitajiet tal-istudenti tagħna li kollhom il-kondizzjoni tal-awtizmu. L-awtizmu għal min ma semax forsi biżejjed fuqha, hija kondizzjoni fejn it-tfal li kollhom kapaċitajiet differenti ikunu ħafna iktar kapaċi f'suġġetti u fi kwalitajiet partikolari u jkollhom sintendi għax dan ħadd mu komplut, ħadd mu tajjeb kollox. Ikollhom imbagħad defiċjenzi, ikollhom nuqqasijiet fi kwalitajiet oħra. Allura jekk dawn it-tfal narfu li nenfasizzaw u naħdmu fuq il-kwalitajiet tajbin tagħhom li huma aħjar minn ħadd ieħor, inkunu qegħdin noħorġu l-potenzjal kollu tagħhom. Flat it-tfal bl-awtiżmu jistgħu jiġu f'adulti b'kapaċitajiet straordinarji jgħidu uħud mill-akbar ġenji tal-istorja.
Hemm min jaf ħafna jpingi għall-argument.
Eżatt, jgħidu pereżempju li Einstein. Tajjeb u pitturi u artisti kbar kellhom fil-fatt din il-kondizzjoni tal-awtiżmu. Ġifieri importanti li ninvestu biex nifhmu din il-kondizzjoni aħjar u nagħtu l-għodot lill-għalliema lill-ġenituri biex jiddiljaw magħha. U l-iskola ta' Sannat dak li għamlet, għamlet proġett Ewropew u użat l-Ewropa u ġabita Għawdex. Jidha bis-saħħa tal-awċin. Ġifieri dan nagħti eżempju wieħed fost mijiet għax meta tħares kull fejn tħares Għawdex, inti l-effett tal-Ewropa taraħ. Mit inti tara l-proġett ta' Ħaġrat, il-mużew ta' Ħaġrat ġurrabat, ta' kasar bil-fondi Ewropej. Iċ-ċittadella tajjeb hija ġawra, dejjem kienet ġawra, magħhom hija ġawra tleq, għax mod ġawra tħalliet fil-ħamrija u mod ġawra
bħal ċambre.
Tajta laqa. ċambre sabiħ ukoll hemm veduta hemmhekk li ma tħabba ta' maħadd. Imma bħal ma tgħid inti, jiġifieri rridu ninvestu nużaw l-għodot. Mela l-Ewropa waslet Għawdex, imma ma waslitx biżejjed, issa hawnhekk nasal lat-tieni parti. Ma waslitx biżejjed. Bla ebda dubju ma waslitx biżejjed. U l-istatistika għax l-istatistika orrajt, ma tix tserra fuqha biss, tara n-nies x'inhu ma jgħidu, l-ħajja tagħhom, l-aspirazzjoni tagħhom kif iħarsu lej il-futur. Imma n-numri jiethok stampa wkoll. Il-numru juru, Manuel, nillum l-ekonomija Awċija hija biss 49% tal-ekonomija Maltija bħala GDP, bħala kemm kiber il-prodott Awċi, kemm kiber allura l-ġit Awċi. Il-ġit Awċi minn dutħanna fl-Unjoni Ewropea kiber biss daqs nofs tal-ġit Malti. Għatanna 25% tal-Awċin wieħed ferba. Li biex jaħdem dana biex jaqla l-ħobza ta' kuljum, irid jaqbad il-vapur kuljum. Għandna ħafna miż-żgħażagħ Awċin l-iktar kapaċi u again l-istatistika turina li ż-żgħażagħ Awċin huma fost l-aktar kapaċi meta tara fir-reġjuni kollha ta' Malta l-iktar reġjun li jipproduċi gradwati l-università huwa proprju Għawdex. Ħafna minn dawn iż-żgħażagħ iridu jaħdmu Malta, iridu biex jisibu sena jew mistir jew professjoni sewwa li tikkorrispondi għall-istudji tagħhom ma jistgħux jisibu Għawdex, iridu jisibuha Malta. Ġifieri l-Ewropa u aħna l-Maltin allura, tort huwa tagħna ta', tort mhuwiex tal-Ewropa. L-Ewropa ma ħaddimniex biżejjed biex twassal ar-riżultati f'Għawdex. Ġifieri dik hija l-analiżi tiegħi. Minkejja li tnejt li hemm każijiet fejn l-Ewropa waslet Għawdex grazzi għall-inizjattiva tan-nies u għall-proġetti li għamilna, ma waslitx biżejjed bla dubju. Mela allura din wassalni għat-tielet parti. X'irdu nagħmlu biex l-Ewropa tintuża aħjar Għawdex. U dina biex nirrispondu għall-ewwel ħaġa li nsaqsu hija x'iridu l-Awċin. Mela, meta aħna nsaqsu, meta aħna nirreferu li l-Gozo Declaration palma mit-tajjeb inti, għax hija parti importanti minn din l-istorika. Il-Gozo Declaration u it-taħdid kollu fuq l-autonomija ta' Għawdex u fuq ir-reġjonalità ta' Għawdex, fil-fema tiegħi għandu riskju kbir ħafna wieħed. Ir-riskju huwa li aħna nħarsu lejn l-Ewropa biex iġib il-bidla. Manuel, il-bidla rridu nagħmlu aħna, mhux l-Ewropa. Mela meta nsaqsu fuq ir-reġjonalità ta' Għawdex aħna, u meta ngħidu li skont il-Gozo Declaration Għawdex jista' japplika biex ikun reġjun tal-Unjoni Ewropea, għaliex għadu Għawdex mhuwiex reġjun tal-Unjoni Ewropea? Ejja nsaqsu għadek id-domanda, għax l-Ewropa ma tridx? Jew għax Malta qatt ma talbet? Malta formalment qatt ma talbet li Għawdex jiġi rikonoxxut bħala reġjun tal-Unjoni Ewropea.
Jiġifieri Għawdex ikun meqjus bħala nazzri.
Għalfinijiet ta' statistika. Iva, u finijiet ta' statistika jfisser għalfinijiet ta' fondi.
Ekku.
Mela, l-ewwel net ta' Malta qatt ma talbet biex Għawdex ikun reġjun. U t-tieni net biex Għawdex ikun effettivament reġjun, m'għandniex bżonn l-Unjoni Ewropea, l-ewwel ħaġa rridu nagħmlu, li dik il-bidla nagħmlu aħna. Mela, ħantik eżempju sempliċi. X'i tfisser li tkun reġjun? Rridu saqsu dik l-ewwel. X'i tfisser li tkun reġjun? Għax Għawdex ġewwa reġjun, huwa reġjun evidenti għax biex tasal għawdex, titqabat il-bahar. Mela għawdex huwa entità fih innifsu. U l-għawċin ekk uħossuhom, l-għawċin għandhom identità propja tagħhom. Meta inti issaqsi l-għawċin xi tħossok, inti x'inti Ewropew?
Għawċi Malti.
Ċittadin tad-dinja, inti Malti. L-għawċi jgħidlek jiena għawċi, qabel kollox jiena għawċi. Alright, għawċi, mbagħad Malti, għax parti minn Malta, mbagħad jiena Ewropew, mbagħad ċittadin tad-dinja, imma nibdew minn għawdex. Probabbilment nista' jsielhem jgħidulek jien minn jsielhem. Jew minn raħal ieħor. Il-punt huwa dan, Manuel, irridu ngħidu li ir-reġjonalità t'għawdex mela li inti tkun reġjun x'ifisser li ċerta affarijiet tiddeċidihom inti. Issa, sfortunatament u dan għajjien għattu pubblikament f'artikolu fis-Sunday Times, tajjeb, artikolu li mexa ħafna anki għawdex u kien hemm insemmiuli, li s-sistema politika tagħna, il-patroniġġament politiku, se jiena niġi mill-Partit Nazzjonalista
tikkritika
li nnifsi wkoll,
eh? Two-party system.
Two-party system u s-sistema ta' distretti li għawdex huwa distrett għalih, li inti għandek imbagħad kandidati li jirdu jirrappreżentaw lill-poplu f'dak id-distrett. Ma għeniċ biex għawdex jieħu dik l-autonomija li jiddeċiedi ċerta affarijiet għalih waħdu.
Għandna l-Ministeru għal-għawdex.
Għandna l-Ministeru għal-għawdex imma l-kompetenzi tiegħu huma fih dan kabinett u jiddeċiedi l-kabinett. Mela, meta nitkellmu pereżempju jieħdu għax l-affarijiet jiċċaraw bl-eżempju. E ngħidu l-fondi għal-għawdex, il-fondi Ewropej. Il-fondi Ewropej. Min jiddeċidihom?
Malta.
Għana ngħidu li għawdex ħaqqu 10% tal-fondi Ewropej, jekk ngħidu. Jien qabel magħha. Imma dawn l-10%, kif jintefqu dawn l-10%, min qed jiddeċidiha? Kastilja jew it-Tokk? Fejn tiġi deċiża di? Għawdex jew Malta? Tiġi deċiża dejjem Malta. U min tiġi deċiża b'mod li jiġu konsultati verament l-għawċin. Tikija oħra.
Xina
nifhem li Malta għandha preġju li għandha ċentralità tal-poter, ġifieri li inti għandek gvern li jaġixxi malajr, dik ħaġa tajba ta'
centralization
tal-poter. Fija nifisha mhix ħaġa ħażina. Imma li mbagħad inti ma tipprovdix mekkaniżmi biex verament tikkonsulta lill-għawċin meta huma għandhom sitwazzjoni partikolarissima. Tajjeb, u għandhom interessi partikolari, u għandhom ħtiġijiet partikolari, hemmhekk allura tnoqsu. U meta nitkellmu fuq ir-reġjonalità ta' għawdex, ma rridux nkunu inġenwi li naħsbu li s-soluzzjoni ħad iġi mill-Ewropa jekk aħna qasbiss itnaħtfu l-opportunità li għandna qudiemna li hija tagħna li nbidlu aħna il-mod kif nużaw il-fondi Ewropej u kif ninvolvu lill-għawċin u jiena ngħid l-għawċin irdu jkunu jiddeċiedu huma. Rrid ikollhom l-aħħar kelma fuq l-użu ta' parti mill-fondi Ewropej. M'għandix dubju fuq għadin.
Nistgħu nibdew l-ewwel fejn Malta tikteb fil-Kostituzzjoni ta' Malta li għawdex huwa reġjun. U fil-Kostituzzjoni ta' Malta wkoll tqassam il-parametri fejn ċertu deċiżjonijiet jaqgħu fil-kompetenza għall-għawċin u ċertu deċiżjonijiet jibqgħu mill-Parlament ta' Malta. Bħalissa qed minħalija hemm is-second reading tal-Gozo Regional Development Authority. Mbagħad għandek entità oħra l-Gozo Regional Committee li huwa parti mill- jekk m'inhi sbagħlem ESCD, Malta Economic Social Development
CSD.
Il-Gozo Regional Development Authority ma nafx jekk kellek xi ċans taqra. Xorta
jiena fil-fehma tiegħi huwa pass fid-direzzjoni tajba. Regional Authority, għax qed nitkellmu fuq autorità li kollha l-kompetenza anke pereżempju li tressaq proġetti Ewropej. Il-problema ta' dabbozz li rajt jiena, kritika li smajt anke minn għawċin infushom, tajjeb, hija li din l-awtorità kif hija nfassla mill-gvern mhijiex rappreżentattiva biżejjed.
U jien naqbel ma' dak il-punt, ma fil-verità aħna s-soċjetà ċivili t'għawdex tant kemm hija dgħajfa. Tant kemm ma żrajniex fil-ġenerazzjonijiet.
Taifa, għax għatmanetat l-opportunità tissaħħaħ. Għax meta inti l-poter kollu tiċċentralizza fl-istat,
kollox
jiddependi mill-Ministeru ta' għawdex.
Jinkont le veru minn daqshekk is-sistema.
Inti soċjetà ċivili ma jistax issaħħaħha jekk inti m'intix ittija il-ħamrija fertili biex dik iż-żerrija timbet u tikber. Tajjeb, jiġifieri inizjattivi għal soċjetà ċivili f'Għawdex kien hawn mijiet. Imma ma natax is-saħħa li jkollha kompetenza ta' vera. U mit inti tara l-abbozz tal-Gowzhou Regional Authority li semmejt inti, tindika l-istess trend li il-board li verament jiskrutinja lil din l-autorità xorta jaqpa
jibqa' magħżul
dik l-ombelik il-kord tajjeb dik il-korda ombelikali mal-politika. U li qed ngħid jiena hawnhekk huwa li dik il-korda ombelikali biex Għawdex jissaħħaħ titinqata.
Imma
li rid ikun hemm l-awċin li jkollhom verament il-kelma tajjeb biex jiddeċiedu fuq ċerta affarijiet, biex jtejt fuq kollox ta'.
Le mhux hekk, le mhux fuq kollox.
Il-bidla trid issir passi żgħar. Imma l-passi żgħar nistgħu nagħmluhom. U meta inti semm il-Kostituzzjoni jiena naqbel magħha ta'. Imma nibża nerġa' nibża, jiena nibża dejjem mill-idejat kbar li minn għalina ħanbidlu mill-lejla n-narbihom. Imma jkunu distraction mill-vera soluzzjonijiet li nistgħu nibdewhom bil-passi żgħar. Mela inti biex tbiddel biex tagħti verament awtonomija lil Għawdex fuq ċerta affarijiet tieħ reġjonalità ta' vera, li tittibda huwa li fil-programm fejn aħna niddiskutu il-budget Ewropew kif ħanqasmuh, tagħmel sempliċement konferenza rappreżentattiva bil-workshops magħha tajjeb. Skont l-erja, workshop fuq l-ambjent, workshop fuq l-infrastruttura, workshop fuq l-edukazzjoni, u hemmhekk verament tisma' lill-awċin u tihom kapaċità li jiddeċiedu fejn għandhom imorru l-prijoritajiet tal-flejjes li jintefqu fuq Għawdex. Alright, li nbidlu l-Kostituzzjoni in the medium longer term, hi idea tajba. Idea tajba x'idea li semmejt inti, jinaħseb kulħadd jista' jissottoskrivihom, kulħadd jista' jaqbel magħhom. Imma ma naqgħodux naħsbu li hemm bżonn nbidlu l-Kostituzzjoni biex inġibu l-bidla. Għax dawn huma allura affarijiet li jipposponu isma' il-futur tan-nies huwa sena d-dieħla ta'. Mhux 20 sena oħra.
Le ekku.
Jiena din dal-argument nagħmlu fuq il-mina wkoll Manuel. Nagħmlu fuq il-mina wkoll. Mela. Huwa tajjeb li naħsbu fuq mina għal Għawdex, huwa tajjeb. Huwa tajjeb li ngħidu li l-awċin aħna għandna l-obbligu pala poplu, mhux pala awċin jew pala Maltin, pala poplu, pala nazzjon, għandna obbligu li naraw li l-awċin kollhom l-opportunitajiet kollha tajjeb għad-dispożizzjoni tagħhom u dak jinkludi wkoll id-dritt li inti tgħix f'pajjiżek, li tgħix fir-raħal tiegħek u li taħdem postijiet oħrajn. Tajjeb, jiġifieri li inti jkollok dak il-permanent link fil-fehma tiegħi huwa espressjoni ta' dak id-dritt ġala darba t-teknoloġija tippermettiha. Iżda jiena ninkwieta mbagħad jekk il-ħsieb tal-mina għal Għawdex titfa fuq li xkaffa affarijiet urġenti li jeħtieġ li jsiru llum, li jsiru ġimgħa d-dieħla. Mela tiġix tgħid li ħanagħmel il-mina imma
bad il-ġimgħa
imma bad ftit tal-ġimgħa ilu naraw pazjent traġikament imut għax m'hemmx is-servizz ta' helikopter. Tiġix tgħid li ħanagħmel il-mina 10 snin oħra, 7 snin oħra, imma hemm il-vapuri tal-Gowzhou Channel kull meta jfettilhom jieqaf xi wieħed jagħmel xi jumejn għat-tiswija u jispiċċaw l-awċin jistennew nofsija sija aktar mis-soltu. Din hija l-problema li ma nistgħux aħna bix-xamma bil-ħajra ta' dik il-wieda. Tajjeb nissospendu il-ħajja tan-nies illum.
U jien fuq il-mina naqbel perfettament miegħek hemm li forsi nsit ukoll li ma narix problema li ħafna awċin qegħdu mur jaħdmu Malta. Bħala karriera biex inti tavvanza fil-karriera Għawdex dejjem ħajkun limitat. L-opportunitajiet dejjem ħajkunu limitati. Għawdex għandna suq ta' 30,000. Għandna żvantaġġ ekonomiku. Bil-forsi il-mainland ser toffri dik il-career advancement.
Fil-fatt tantu ma kapaċi jina għandi ħafna ħbieb.
Ekku.
Minn Nadur, minn Rabat, anke minn Għajn Sielem, minn ħafna lokalitajiet Għawdex għandi ħafna ħbieb Brussell u Lussemburgu. Għawċin li marru, marru jaħdmu barra minn Malta u għamlu soċċess. Ġifieri id-dritt tal-għawċi li
l-aspirazzjoni, l-aspirazzjoni
u l-ambizzjoni li għandu l-għawċi. Dina bl-ebda mod aħna ma nistgħu noħolmu, ma rridu noħolmu li xi darba aħna nillimitawha.
Il-problema tiġi meta l-għawċi jitlaq minn Għawdex jilħaq l-aspirazzjoni u l-ambizzjoni tiegħu u ma jiġix jiġi lura. Allora inti għandek brain drain f'Għawdex, għandek aging population, għandek nurseries li ma jistgħux jingħaqdu, għandek każini tal-banet li ma jistgħux itellgħu bandisti ġodda, għandek komunitajiet fil-volontarijat waqaf.
Il-komunitajiet idin jitilfu il-pedamenti tagħhom għax il-komunità m'għadix tissaħħa bħal ma kienet qabel. Għandek skejjel li kull sena ikollhom anqas studenti, xina din ir-realtajiet. Nafum tajjeb għax jiena meta kont kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew kelli għal qalbi ħafna lill-Għawdex kont niġi hawnhekk prattikament darba fil-ġimgħa. Tajjeb, ġifieri kellna proġetti mal-Junior College hawnhekk ta' Michelangelo Refalo. Konna nagħmlu, konna bdejna ntellgħu taħt inizjattiva tiegħi fil-fatt fi żmien li kont hemmhekk jiena kap tal-Uffiċċju attività regolari ta' Jum l-Ewropa ġol Villa Randil. Konna ftaħna dak l-uffiċċju li fil-fatt illum qed jikkopera biex titella din il-produzzjoni tal-Europe Direct. Tajjeb għax jiena dejjem kont nemmen li kull faċċata tal-Ewropa titkun disponibbli mhux biss Malta imma anki Għawdex. Ġew dawn huma kollha espressjonijiet li l-kwistjonijiet ta' Għawdex u l-bżonnijiet ta' Għawdex huma partikolari u allura jeħtieġu vuċi, jeħtieġu li aħna jkollna widna speċifika għal Għawdex.
Tkellimna fuq ħafna affarijiet u ġrejna u ċertu affarijiet xtaq tinsaqsik ukoll. Pereżempju, nixtieq nara li jkollna programm ta' televiżjoni jew stazzjon bħal manna tal-Parlament imma jkun illinkjat mal-Parlament tal-Ewropa ma x'inhu ma jagħmlu l-membri parlamenti. Parlamentari tagħna fil-Parlament tal-Ewropa x'liġijiet qegħdin jgħaddu id-diskursati li jagħmlu fil-Parlament tal-Ewropa qisu bħal programm tat-televiżjoni li konna tal-Parlament ta' Malta. Biex hekk inti toħloq qisu relazzjoni ma dak li qed jiġri fil-Parlament tal-Ewropa. Inħoss li ħafna ċittadini m'għandhomx din ir-relazzjoni ma dak li qed jiġri mal-Parlament tal-Ewropa. Forsi fuq Facebook ċertu filmati li għamlu jżommuna up to date il-membri li hemm bħalissa. Xtaqtu konna għamil punt ta' riflessjoni fuq kif il-fondi jitqasmu f'Għawdex. F'Għawdex għandna uffiċċju wieħed ta' music li ġeneralment għandek ħaddiema part-time laqas ma tiftaħ l-inkollu. Is-sindki bħala għajnuna naħseb jagħmlu l-mirakli, naħseb ħaqhom aktar għajnuna istituzzjonali biex sindki japplikaw l-fondi tal-Europa. Għandik ukoll il-Gozo Action Group Foundation li jiena bħala ċittadin nixtieq inkun naf aktar kif jopera, kif jaħdem, nixtieq nara l-minuti b'mod pubbliku, nixtieq nara dawn il-fondi li qed jamministra b'mod pubbliku. Mod pubbliku jisu grey area, mbagħad għandek il-problema tal-data protection, ecc. Ma fondi tal-Ewropa jekk qegħdin jiġu amministrati għaliex ma nistax nara kif qegħdin jiġu amministrati. U anke il-bdija għawċin kif qegħdin japplikaw? Qegħdin jieħdum il-Common Agricultural Policy, hemm xi entità ta' applika għalihom. Hemm ħafna jisu grey area, nixtieq nara jisu struttura. Fejn kollox ikun black and white u kollox ikun accountable u transparent. Li xtaqt nsemmi wkoll. Mis-sunset. Fuq il-mina, fuq il-mina. Il-mina jien kif qed inti ħassir il-mina jien fuq 500 million u mbagħad nieqfu hemm. Li għaddu 50 sena u ma jsir l-ebda investiment f'Għawdex. U hemm bżonn li jsir referendum rigward il-mina. U jekk isir referendum rigward il-mina, hemm bżonn jivvutaw il-Maltin u l-Għawċin jew l-Għawċin biss. Jiena personali favur il-mina u nixtieq li jkun hemm referendum, nixtieq li jkun hemm referendum għax aħna dejjem ngħidu l-Għawċin jiddeċiedu dak li jiġri Għawdex. U m'hemmx isbaħ minn referendum fejn juri x-xewqa tal-għawċin. U referendum ma naqbiex li għandu jkun jekk isir xittani li jew le. Għandu jkun isma għandna ħames għawdi x'għandu bżonn injection ta' 500 miljun. Kif taħsbu li l-aħjar għandna nfquhom? Għandna nfquhom f'tunnel ikollna permanent link u nitil fu regional identity? Għax għavolja ħafna nies qegħdin jgħidu li regional identity dejjem għandha tibqa' anke jekk ikollna permanent link. Imma jekk inti ġonofsija tasal il-mosta tista' jafu jittieħdulna ċertu servizzi, servizzi tas-saħħa, ċertu argument li għawdi x'għandna bżonn ċertu servizzi ma jibqax uqt li għax inti ġonofsija tasal fejn trid Malta. Imbagħad jekk ma ssirx il-mina. B'500 miljun ħan investu vapuri ġodda, terminals ġodda, il-fast ferry, il-helicopter service. L-opportunity cost tat-tan il-xinu l-opportunity cost. Naħseb ħafna nies qegħdin jisu jesprimu li ħafna uċin qegħdin jesprimu li l-beżat tagħhom. Naħseb iż-żewġ partiti politiċi qablu fuq il-mina u all is good. Imma mhumiex qegħdin jagħtu lok għal diskussjoni jew għal dibattitu fuq il-mina u għas-side effects tal-mina, għax is-side effects tal-mina huma varji. Skużani qed nitkellem daqsxejn għax u suġġett inti, żem ħafna uċin qegħdin jibżew li ħanimtlew kollox konkret. Allura rridu noqogħdu attenti li nħolqu awtorità li ma nerġgħux nagħmlu bħal Xlendi jew bħal Marsal Forn li huma żoni fejn kien hemm żvilupp bla pjan, bla żvilupp bla rażan. Hemm ukoll il-problema ta' kemm għawċin kemm għawdi xiflaħ karozzi. Għawdi xiflaħ 100,000 karozza. Jifleħ 200,000 karozza. Allura il-beżat ta' minn ma jridx il-mina irridu nagħtu lok fejn jesprimu dawn il-beżat u nikkunsidrawhom. Hemm ukoll il-prezz. Jiena segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-ħaddiem għawċin f'Malta. Għandha ħafna minn sħabi li qegħdin jibżgħu jgħidu għax aħna diġà nħallsu ngħid euro fix-xahar biex nittraviljaw għax-xogħol u lura. U dan il-budget il-gvern tlabnieh biex itina sussidju u tagħna 150 per day biex inħallsu l-ispejjeż tal-minibus. Aħna qegħdin nibżgħu li issa ser ikollna added cost tal-mina ma' traveling tagħna. U jiena dejjem ngħid il-sħabi ma jekk jien naqbad tal-linja minn Victoria m'għawdex. U nibqa' dejjem minn taħt il-mina. Jien 75 cents, xur taħna sal il-belt, m'għandux ikolli added cost. Jew jiena li ħanuża l-minibus qegħdin grupp ta' 20 u ħammorru l-belt biex naħdmu. Għaliex il-minibus tagħna m'għandix tiġi exempted milli tħallas il-kont tal-mina.
Dawru ma kollha domandi rilevanti ħafna Manwel.
Insomma, qed ħafna
affarijiet. Inti qed il-partiti mhux jipprovdu lok ta' diskussjoni. Huwa vera, imma l-ikbar dovera hawnhekk huwa d-dover ta' min jiġi gverna. Jiġri irid ikun il-gvern li qabel ma jmexxi bil-proġett irid jikkonsulta.
Forsi għadu żmien ukoll biex
jkun. Għadu żmien, imma aħna rajna l-prior information notice tajjeb. Li jibda bażikament il-proċess issa biex joħroġ it-tender tal-espressjoni ta' interess u t-tender tal-espressjoni ta' interess ser ikun ibbażat fuq bażi ta' li min ser jieħu dan it-tender kbir irid jistudja, irid jagħmel ix-xogħol u mbagħad irid joperà l-mina. Issa ejja nibdew biċċa biċċa. Xamreka domanda preliminari li hija l-iktar waħda importanti qabel l-oħrajn kollha. Minn punt di vista sempliċement tax-xogħol tal-mina, x'u mbagħad hemm l-aspetti l-oħra li kollha ħanipprova neżamina miegħek. Ejja ngħidu l-ewwel waħda. L-ewwel waħda hija li jekk dan it-tunnel ħajġi jiswa min jgħid 500 min jgħid 700 miljuni, id-domanda hija min ħajħalsu. Dik domanda hija importanti.
U x'inhi l-opportunity cost?
L-opportunity cost narawha wkoll. Ma jien nibdew minn l-ewwel waħda. Min ser iħallsu? Għax min ser iħallsu jiddependi mbagħad ukoll il-għawċi li qed jużah dan it-tunnel, din il-mina. Kemm ser ikun qed iħallas għaliha? Ġifieri jekk għal mod tal-kelma. ġi kontrattur privat, tajjeb, u l-gvern għallu isma, daħa jiswa 500 miljon. Jina ntijulek 300, imma bat ittijuli għal 30 sena. Tajjeb noperaħ u l-indaħħal għalija. Ovvjament jekk dana ħajkun soġġett tal-operatur privat, dana jrid jara li jġib lura l-investiment tiegħu bi profit normalment, is-settur privat ma jidħolx għal xogħlijiet jekk ma jkollu xogħol bħal da tekniku bħal dan u bir-riski kollha tiegħu. Jekk m'għandux return on investment qawwi ħafna. Mela allura jekk aħna ma ħsibniex eżattament dana minn ħaj ħalsu. Għax mill-li ħareġ kollu minn diskussjoniet li għamel il-gvern u minn dikjerazzjoni kollu li għamel il-gvern, dik id-domanda għadha mhix ċara. Tajjeb. Mela, inti mhux tani l għandek bżonn biss, inti għandek bżonn tani l-palma semmejt inti li taqbad tal-linja mir-Rabat u mort il-mosta bl-istess biljett.
Bl-istess biljett.
Imma jiena fil-fema tiegħi din hija meta tqis li dan ħajġi jiswa 500 miljon jew tal-inqas, din hija aspettazzjoni li ma tidirx li hija ovvja, ma tidirx li hija faċli li tikkonforma mar-realtà. Mela allura jiena naħseb li l-gvern irid jagħti rendi kont l-ewwel qabel kollox ta' numru ta' punti u bħalmet inti dawn għal-punti l-ewwel net iridu tinfetaħ diskussjoni biex tara n-nies, speċjalment l-awċin, x'inhu huma l-concerns tagħhom, x'inhu huma l-aspettazzjonijiet tagħhom, u mbagħad il-gvern irid jagħti risposti ċari, tajjeb mhux logħba politika, mhux logħba politika li noħorġu biċċallum biċċada biex dejjem ikunu front page fil-gazzetta u nieħdu l-interess tal-awċin, imma diskors serju, konsultazzjoni serja fejn naraw l-issues tal-awċin u vis-a-vis dan it-tunnel tajjeb u kif se nirrispondu għalihom bir-risposti ċari u konkreti. Issa hemmhekk irid ngħidu wkoll x'ina kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, l-ambizzjoni tiegħi huwa li nkun nirrappreżenta l-awċin u l-Maltin fil-Parlament Ewropew u hemmhekk allura il-kompetenza tagħna tkun kieku hemmhekk li naraw li nieħdu l-ikbar benefiċċju mill-Ewropa. Issa jiena domanda li nsaqsi fil-kuntest tat-tunnel huwa. Aħna konsidrajna biżejjed eżaminajna biżejjed fid-dettall il-possibilitajiet li hemm biex dan it-tunnel fil-fatt tħallsu l-Ewropa.
Hemm it-TEN-T project.
Hemm it-Trans-European Network li għandha fondi apposta, imma dan it-Trans-European Network ma jestendix għal dan il-proġett tat-tunnel kif inhu attwalment. Għaliex għax Trans-European Network ġa intuża mill-fondi Ewropej biex isiru terminals tal-imġar u taċ-ċirkewwa. Ġvjaħna ġa użajna Trans-European Network sekk tfittex fuq l-internet u tara Trans-European Network kif jaslu għal Għawdex, iva jaslu għal Għawdex, imma jaslu bil-connection bil-baħar.
Ġvjaħna
jeħtieġ ninnegozjaw modifika ta' Trans-European Networks biex jinkludu issa link ukoll taħt il-baħar permezz tal-mina. Issa dan ma sarx diskors dan is-sens, ma rajt lebda domanda, ma rajt lebda diskussjoni pubblika anki li tinvolvi l-Kummissjoni Ewropea f'dan is-sens. Jiena semmejt ukoll fil-passat il-possibilità li inti tuża l-European Fund for Strategic Investments li huwa msejjaħ ukoll l-Juncker Plan, li huwa fond ta' diversi biljuni euro li Malta sfortunatament użat vera ftit minnu, ġifiri għandna l-lok kollu li nużawh tajjeb għal ħafna proġetti oħrajn u Malta. U dan jkun proġett kieku per eżempju li garantilek il-kapital, garantilek l-investiment fuq proġett infrastrutturali ta' dan it-tip. Dan hija l-aspett wieħed, tajjeb l-aspett tal-Ewropa, l-aspett ta' min se ħallas din il-mina. U hija domanda rilevanti għax min se ħallas imbagħad fisser l-awċi kemm se ħallas biex jużah. X'għandha dik tinteressaħna. Jekk għamlu mina, immaġina Manuel, li dinha tkun mina. Biex tgħaddi inti dejjem titħallas 10 euro bħala awċi kuljum. Mela inti għalik din hija out of the question.
Ekku.
Li inti taħdem Malta.
Ekku.
Imma għandek 10 euro kuljum biex tuża sempliċement biex samt biċċa lej Malta?
Aħna l-ħaddiema għawċin li naħdmu mal-gvern sussidjati il-prezz tal-vapur u minn dan il-budget ukoll dak li jaħdmu mal-privat ħajibdew jiġu sussidjati il-prezz tal-vapur ukoll.
Din hija ħaġa tajba, din hija ħaġa tajba, hija ġiet f'dart imma ħaġa tajba. Issa mbagħad hemm id-dimensjoni l-oħra li sejt inti li hija l-kwistjoni tal-identità u l-opportunity cost. Jiena tħaddit ma' ħafna korpi kostitwiti għawċin, Manuel għawek, minn doħriġ kandidat, il-tajt per eżempju mal-Gozo Chamber of Commerce, il-tajt mal-Gozo Tourism Association, tajjeb il-tajt ma' NGOs, il-tajt ma' ħafna anke politiċi tal-passatu tal-prezent, tajjeb biex infassal idea iktar applikata xalkemm il-għawdex dejjem kien fl-interessi tiegħi u tnejt li kont għal-qalbi ħafna niġi hawnhekk meta kont kap tal-uffiċċju tal-Parlament Ewropew u nara u li jsiru dibattiti mal-għawċin. Jiena hawnhekk ġibt min jaf kemm il-darba, naħseb darbtejn tliet darbiet fis-sena, il-membri tal-Parlament Ewropew ma' esperti, anke membri tal-Parlament Ewropew barranin għal diskussjonijiet f'għawdex. Imma ħalli għadek il-parentesi. Il-punt hawnhekk huwa li għaw perspettivi differenti wkoll u għaw idea differenti ta' dan it-tunnel kif jista' iwassal għal ġid għall-iskop tiegħu ġew għawdex. Waħda mill-proposti li smajt jiena li fil-fehma tiegħi mhijiex traskurabbli kompletament.
Metro.
Di dan it-tunnel għax ċela darba inti ħrixt mill-manikata jew mill-imbordin imma mbagħad f'żewġ filliri traffic. Tajjeb, innaħata fuq ta' Malta, minn għallur inti l-mina, ma solvitlekx il-problema li wasalt il-belt Valletta. Fi żmien sija, ma solvitilekx dik il-problema, għaxxor ta' qbadt fit-traffik ġo Malta. Allora kien hemm min qed jissuġġerixxi li l-proġett m'għandux ikun biss mina bej Malta u Għawdex, imma jrid jinkludi anki xi tip ta' commuting iktar effiċjenti bħal pereżempju xi tip ta' tram jew metro jew ferrovija li inti għandek garanzija li wasalt fil-ħin. Jiġifieri jiena dort tliet kwarti tal-Ewropa u dejjem nuża trasport pubbliku. Fl-Ewropa inti kull meta taqbad ferrovija jew tram, inti taffi xi waslet u taffi xi waslitek postok. Mhux tina taħdem fuq fuq il-ħadit, fuq il-linji tal-ferroviji, u dawna mhumiex m'għandhomx l-istess triq tal-karozzi għal mhux qed jikkompetu ma' traffic. Ġifieri hemm ħafna ideat hemm barra u sfortunatament jidher li l-gvern ma fetaħx widnejh biżejjed biex jismagħhom dawn l-ideat. Issa irridu nqisu wkoll li mill-punt di vista tal-identità ta' Għawdex, once li inti għandek il-permanent link, once li inti m'għandek xejn li jifirdek mill-mainland, minn anke l-identità tiegħek ħadd tiġi soġġetta għal dilution. Ġifieri mbagħad irid nsaqsu. Malta għandha isqof għall-arċisqof. Ma Għawdex għandu isqof għal ieħor ukoll, għandu djoċesi għal ieħor. Jekk isir il-permanent link, Għawdex jaqba' bżonn ta' dioċesi għal ieħor, din hija domanda ipotetika li tnagħmel mhux ġifieri.
L-mistoqsija taf tkun bil-permanent link Għawdex għandu bżonn ministru għal Għawdex.
Għandu bżonn ministru għal Għawdex. Għandu bżonn sptar għalih bħal m'għallu dejt inti. Ġifieri
imma biex
jiena naħseb li jiqba' bżonn ta' dawn it-tlieta li huma. Imma ovvja li ħajkun hemm sfida kulturali, politika u soċjali tajjeb tal-għawċin kif jikkonċepixxu r-realtajiet u tal-Maltin kif jarawhom. Jiġifieri dan kollox jindika kemm huwa importanti li ssir diskussjoni bis-serjetà madwar dawn l-affarijiet. U bl-inklużjoni tal-esperti, għax dan orrajt importanti li ċ-ċittadin jgħid tiegħu, imma importanti wkoll li nisimgħu l-esperti x'inhuma jgħidu u l-esperti anke b'esperjenza barra minn Malta. X'dan komunitajiet li għaddew mill-istess sfida hawn mhijiet madwar id-dinja.
Jekk
inti tara l-Gżejjer tal-Greċja, huma peperd huma Gżejjer tal-Greċja bħal Għawdex hemm 200 sira madwar il-Greċja, għandek l-Iżvezja, Norveġja li għandhom ħafna gżejjer kważi ħafna minnhom id-daqs ta' Għawdex jew naqrikbar. U dawna uħud minnhom kien hemm komunitajiet fejn sar mina jew pont U kellhom din l-isfida li adattaw għal dik ir-realtà.
Hemm entità Ewropea li tlaqa' dawn il-gżejjer Ewropej, forum, l-insuler u minn għalih hemm entità oħra tirrepreżenta dawn il-gżejjer. Hemm li xtaqt ngħid ukoll biex issa naqilbu daqsxejn suġġett fuq għax taqt insaqsi fuq abortion, x'taqsa fuq abortion, fuq gender identity u naqilbu daqsxejn suġġett ukoll. Insejt xi xtaqt ngħidlek fuq din tal-esperienzi. Insomma, naqilbu daqsxejn suġġett. X'taqt insaqsik, x'taħseb fuq abortion, x'taħseb fuq il-gender pay gap, x'taħseb ukoll fuq il-gender identity, huwa suġġett li jolqgħod aktar jisul valuri tal-komunità Maltija, jekk għadniex b'valuri nisrani jew valuri sekolari. U kif tikkompew tikkontrasta dawn il-valuri ma' valuri Ewropew.
Ħanilek, Manuel, l-ewwel ħanibda bistqarrija ta' prinċipju. Mbagħad ngħidlek wieħed wieħed ħaniżilhom fil-fatt. Abort,
gender pay gap u gender identity.
L-istqarrija ta' prinċipju għadin, jiena kattoliku, jiena nisrani, nisrani li prova nipprattika kemm nista', nisrani li tirrabbit tfal tiegħi fid-dottrina, tajjeb li nieħu tfal tiegħi id-dottrina u nara li jagħmlu l-ewwel tqarbina u issa jaslu għall-Griżma. U naġixxi bħala tali nipprova li ngħix il-fidi tiegħi. Tajjeb, jiġifieri dik hija l-ewwel ħaġa. Imma mbagħad nemmen bħala politiku li l-libertajiet tiegħi jispiċċaw fejn jibdew il-libertajiet ta' ħadd ieħor. Mela, aħna bħala fil-politika ma nistgħux nimponu dak li naħsbu fuq ħadd ieħor. Imma bla dubju fid-deċiżjonijiet dwar kif jaġixxi l-istat tajjeb u x'inhu ma l-limiti tal-etika. Inkunu ispirati mill-valuri tagħna, ġina ma nistax nieqaf inkun nisrani tajjeb għax hemm kwistjoni etika. Ġina ispirat mill-valuri nsara u ispirat fil-valuri nsara f'dak kollu li nagħmel. Mhux ħanejt hawnhekk ħanit fil-iswiċċ u ma neqfax nisrani. Imma again nerġa' nirreferi għal prinċipju li l-libertajiet tiegħi jispiċċaw fejn jibdew il-libertajiet ta' ħadd ieħor. L-isfida hija li tikwilibrja bej daw it-tnejn. Ħanibda bl-abort. Jiena hawnhekk qiegħed bħala kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Mhijiex kandidat għall-elezzjoni ġenerali, mhix ħan ivvota jiena, mhux ħan irrappreżenta lil Maltin fil-Parlament Malti. U allura bħala kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew nista' niġi ffaċċat il-qudiem jekk Alla jrid bil-possibilità li niddeċiedi fuq kwistjonijiet ta' abort fil-qasam tal-Parlament Ewropew. U hemmhekk jiena nista' niddikjara kategorikament hawnhekk li ser nivvota kontra kwalunkwe inizjattiva li tipproponi li fl-istati membri, inkluż f'Malta u Għawdex, ikun hemm xi ħiel, ikun hemm xi tip ta' inkoraġġiment, ikun hemm xi tip ta' obbligu fuq l-istat li jagħti dan it-tip ta' miżura. U r-raġuni imma, barra jinetlek li jiena kattoliku nisrani, imma r-raġuni vera li jiena namela din il-ħaġa u ser ninsisti li noħroġ li namela ċara din il-ħaġa tajjeb, u ninsisti li jiena anki jekk ikun hemm ħadd ieħor dik il-pożizzjoni, dik il-parri li ntih, hija li l-Ewropa għandha l-limiti tal-kompetenza tagħha. L-Ewropa bl-ebda mod m'għandha tindaħal fuq affarijiet ta' etika bħal dawn. Dawn għandhom jitħallew f'idejn l-istati membri. Għandhom jitħallew f'idejn Malta. Dawn huma affarijiet li għandhom jiddeċiedu l-MPs tagħna. Għandkom l-MPs hawnxejn hawnhekk, tajjeb. Għandkom hemm l-MPs Maltin fil-Parlament tagħna u din hija ħaġa li għandhom jiddeċiedu huma. Issa, jekk issaqsi lili kieku jiena kont membru tal-Parlament Malti u mhux Ewropew, għax bħala Ewropew għandi risposta ċara x'ser nagħmel, nivvota kontra għax dik mhix affari Ewropea. Bħala Malti, jiena fil-fehma tiegħi il-valuri tagħna jigwidawna li l-ħajja tibda bil-konċepiment. U jina minix ser navalla, minix ser, minix il-kosċjenza tiegħi ma tħallinix, tajjeb ma tippermettilix li jina nivvota favur miżuri li jistgħu waslu għal qtil ta' ħajja. Il-ħajja tibda bil-konċepiment. Ġifieri naħseb li il-pożizzjoni tiegħi f'dak is-sens hija ċara. Issa fuq il-gender pay gap irridu ngħidu li in-nisa fil-fatt ftit tal-ġimgħat ilu mhux issa ilu ftit sew kienet il-ġurnata jidilli 16 ta' Novembru fejn jikkalkulaw li minn hemm il-qudiem in-nisa jaħdmu għal xejn, Manuel. Id-distak bejn dak li taqla' mara u dak li jaqla' raġel huwa tali li in-nisa huwa kalkulat f'Malta, f'Malta wkoll li jagħmlu su xaru nofs jaħdmu għal xejn, ġifieri li kieku kienu raġel jibgħu jitħallsu ġifieri jitħallsu madwar 16% nisa inqas mill-irġiel. Issa dawn mhumiex f'setturi ħafna drabi din il-gender pay gap il-problema tagħha hija li mhix f'setturi li tista' taqabbilhom faċilment, jiġifieri jekk inti taħdem teacher għalli mal-gvern jew ma' skola privata, jiġifieri fejn ix-xogħol huwa evidenti li huwa l-istess. Jew inti taħdem f'kumpanija fejn ix-xogħol huwa l-istess bejn mara u raġel jagħmlu eżattament l-istess xogħol u l-pagi jkunu magħrufa, speċjalment fl-entitajiet pubbliċi, hemmhekk normalment ma sibx gender pay gap. Il-gender pay gap huwa insidjus, huwa perikolus, għax issibu f'ambjenti fejn ħafna drabi l-kollegi ma jafux il-pagata xogħol. Fejn ix-xogħlijiet tant huma varjati li għalkemm bejn dak li tagħmel il-mara u dak li jagħmel ir-raġel huma komparabbli huma simili ħafna, imma teknikament mhumiex l-istess. X'huma responsabiltajiet differenti. Fejn in-nies ġejjin minn backgrounds differenti u allura min jimpjega jista' jgħid isma' għax Manuel kellu l-esperjenza f'dik il-kumpanija li hija kumpanija tajba, ħantih naqri iktar minn Josephine li m'għandix dik l-esperjenza. Gender pay gap ħafna drabi hija perikoluża għax tintervjeni b'dan il-mod misterjuż, b'dan il-mod mistur. U din ħaġa li rridu niqfula, rridu niqfula u ma rridux nittollerawha u li fejn rridu niġġildura bil-fatti. Ġildura bil-fatti anke billi nagħtu l-miżuri biex il-mara ikolla liberta kollha li tesprimi l-karriera tagħha, li tesprimi l-ambizzjoni tagħha.
Jiena
ovvjament niġġildura anke bil-mezzi legali fejn nistgħu nippruvawha. Ovvjament hija illegali u ħadd tiqpa legali u rridu meta jkun hemm każijiet bħal dawn ikkundannawhom apertament.
Jiena rigward il-gender pay gap segwejt ċertu intellettwali li jgħidu li din ma teżistix. Issa ma rridx ngħid li gender pay gap ma teżistix assoluta, hemm nies li forsi qegħdin jiġu diskriminati għabbażi ta' opportunità. Għadbażi anke ta' paga. Ħaddiem naħseb x'inhu mur biex jimpjega mara, forsi jara b'ċertu mod li għandu ċertu kos bħal jinna forsi maternity, kos bħal telework, flexible hours, u x'inħares li raġel forsi ma jediqx jaħdem jinna fuq 20 sija. Kuljum, jew ma jedeqx jaħdem 14 sija kuljum, għax forsi l-familja laqasam għandu aspirazzjonijiet ta' familja. U nfakkar li semmi li ix-xogħol hemm barra huwa xogħol kompetittiv minn qiegħed f'industriji privati jien naf bħal CEO. Ser ikun jaħdem long hours, ma jistax ikollu dan il-friendly family measures. Issa m'inhiex ngħid li n-nisa kollha ser jieħdu dawn il-family friendly measures, hemm nisa li forsi m'għandhomx aspirazzjonijiet ta' familja, li forsi għandhom aspirazzjonijiet ta' karriera biss u lest li jikkompetu f'ambjent fejn jaħdmu 14 sija kuljum, fejn is-sib turħat jibqgħu jaħdmu fejn abbażi ta' kompetenza jikkompetu ħafna ma' raġel. Ma nafx taħseb fuq din
il-nibda billi permeti lek tiskużani ġifieri għax nikkoreġik jew mhux ħanaqbel miegħek fuq ħaġa li qed. Fejn inti qed li hemm ċerta setturi li jkunu kompetittivi, allura donnok su hekk tagħmel 1 plus 1 tal qed tgħid inti. Issek it-tejt allura li ċerta setturi huma diffiċli aktar biex taħdem il-mara mill-irraġel.
Ekku, ekku. U vaj, viċi versa, jġifieri. Hemm setturi li aktar diffiċli jaħdem raġel mill-mara.
Nixtieq nikkoreġik għax. Jiena nemmen, Manuel, u dina rajta, jiena ħdimt f'ħafna postijiet ta' xogħol differenti, ħafna. F'ħafna livelli, jġifieri. Minn l-iktar impenjattiv, tajjeb, minn l-iktar varjat, b'nazzjonalitajiet differenti, jiena fil-kabinet tal-President, hemmhekk din 14 nazzjonalità differenti. U fil-fema tiegħi il-kwalità tax-xogħol u l-intensità tax-xogħol inkunu nagħmlu żball kull darba li naħsbu li tiddependi kemm iddum ix-xogħol. Għax kulħadd għandu r-ritmu tiegħu. Mela jekk jiena kapaċi fl-ewwel satejta fil-għodu intajjar xogħol daqs nofs ġurnata, tajjeb, differenti minn forsi kollega tiegħi li forsi jagħmel nofs tan-nhar jitnikker, imma mbagħad jistinka ħafna wara nofsinhar, jew forsi mbagħad iħolli peress li jkollu x-xogħol tiegħu li ħalli ħall-aħħar, jew għax huwa r-ritmu tiegħu għax kultant aħna hekk programmati wkoll ġieli għamil tajjin ta' ġifieri di. Li hija passat min jaddisa ta' flaġija. Jiena kull meta ħdimt man-nisa u dejjem ħdimt ma' ħafna nisa differenti, dejjem rajt, speċjalment dawk li kollhom it-tfal żgħar u allura rridu jkunu id-dar biex jikkudixxu tfal biex jitussib it-tfal. Dejjem rajt li kienu partikolarment effiċjenti, ħafna drabi effiċjenti dej iktar minni kont narhom jiena. Għaliex għax dejjem kellhom dik il-pressjoni li rridu jeħilsu kollox hemm dik is-sens ta' urġenza biex imbagħad ikunu ma' tfal. Ġi mhuwiex tajjeb li aħna nattrattaw din il-kwistjoni tal-ugwaljanza billi ngħidu li l-mara għanda pressjonijiet partikolari u allura ma tistax tasal fl-istess livell tal-irġiel. Li ngħidu li l-mara għanda impenji u li għanda mhux il-mara u r-raġel għandhom impenji barra x-xogħol u rridu ngħinuhom f'dan. Ġifieri konna l-lif tal-maternità li konna l-lif tal-paternità. Bħalissa sieħbi David Casa, membru tal-Parlament Ewropew, qed jaħdem fuq liġi fejn l-Ewropa tipproponi 10 tim lif għall-irġiel, għall-missirijiet meta jkollhom tarbija. Jiena personalment, Manuel, kull meta twelid li tifel għandi tlieta, kont nieħu xahar lif. Xahar. Biex jiena ngawdi aktar nkun iktar preżenti nejn wara kollox il-mara tiegħi u nkun preżenti f'din l-avveniment importanti. U minkejja li kelli responsabiltajiet kbar, kont ninsisti li nieħdu dan ix-xahar lif għax il-familja wara kollox. Tiġi qabel kollox. Issa fir-rigward tal-gender pay gap, li rridu nsemmu wkoll importanti ħafna, li Malta qiegħda fl-aħħar post, Manuel, dak li għandu x'jaqsam imbagħad ta' women in management, in-nisa li jitilgħu fil-livelli ta' tmexxija. U din hija problema kulturali ta' kif inħarsu lej ix-xogħol, ta' kif inħarsu lej ix-xogħol, kif inħarsu lej il-poter u kif inħarsu r-rwol tan-nisa f'dan il-kuntest. U li bħala politiċi irridu nkunu aħna li nagħtu l-eżempju. Meta tqis li aħna Malta, Manuel din ftit nisja fuqha, aħna Malta din ta' qabel tal-aħħar fl-Ewropa u din lura ħafna anke fid-dinja, pajjiżi pereżempju bħal Ghana, immaġina, għandhom iktar nisa fil-Parlament milli għandna Malta. Aħna Malta kull ma għandna nisa 9%.
Imma bagħad għandna President femminili.
Għanna president mara?
Membri parlamentari tal-Europa, 50-50.
Wahda ma tamix differenza.
Le, uja, feren. Nishtiq nam dal-argumentu kol biex nirfina din li riguardin tal-gender pay gap. L-equality of opportunity نحسب حط ما كلهات يقبل لي أمزون ننفس الزاو حفنا فوق الكواليتي of opportunity ويكون أم opportunityات كما نسا وكما الرجال أما دين الحاجة اللي ننفس الزاو فوق الكواليتي of result اللي احنا ريدو يناف يكان نبنية يريد يكون 50% نسا 50% رجال
لا ما ديك هتجي ردي كلا
أما احنا كدن دين الستوري اللي قدن نبوتها ومنا في البرلمنت ريدو 50% رجال 50% نسا CEO سريدو هم
جين مانيش نيدو هيك إما مت انت ترى كيكو في البرلمنت كنا 40% نساء و 60% رجال
إما الأوبورتونيتا أميدا النساء لكواليتي أوف أوبورتونيتي
الأوبورتونيتا
أميدا
وفي فاتح أفنا نساء في البوليتيكا يكولون كواليتايات اللي ما يكولونش الرجال أو نك ديناو دجاهنا أو نك عملنا سنين طوال كنا منسترو ألاودش جوفانا دي بونو
أكو
li l-acumen politiku tagħha, l-viżjoni politika tagħha, kulħadd jirrikonoxxi li kienet daħal fil-but l-irġiel. Illum għandna Ministru tal-Għawdex Justin De Bono li hija mara wkoll u li hija Ministru għall-Għawdex. Tajjeb għandna membru parlamentari Marta Sportelli li talat minn Għawdex u li għandha kwalitajiet kbar. Jiġifieri Huwa proprju ħabba fek li jiena ngħid li għandna nuqqas strutturali f'pajjiżna. Tajjeb għax in-nisa huma kapaċi. X'in-nisa li għandna fil-parlament juru huma testimonjanza huma xhieda li n-nisa posthom fis-sit tad-deċiżjoni u li jagħmlu xogħol tajjeb meta mbagħad jingħataw ir-responsabilità. Imma meta inti tara mbagħad li għandna biss 9%, ġifieri 9 minn 100 biss huma nisa. Sinjal li ximkien along the way il-sistema miex tgħin biex il-mara tieħu posta fis-siġġu tal-poter jew fis-siġġu tad-deċiżjonijiet anke mbagħad f'kumpanija x'ma ninsewx ta' 9% huma l-numru ta' MPs nisa fil-Parlament Malti. Imma n-nisa mbagħad li jedin pereżempju f'pożizzjoni maniġerjali fuq net CEOs pereżempju chief executives fil-kumpaniji l-akbar kumpaniji ta' Malta, kull m'għandek waħda minn kull 20. 5%. 5% biss tal-aktar pożizzjonijiet importanti fil-kumpaniji f'Malta huma nisa. Jiġifieri għandna sfidi kbar dan is-settur u nerġa' ninsisti rridu nagħtu l-eżempju anke bil-fatti bis-simboli. Mhux jiġifieri bil-kliem, għax bil-kliem kulħadd jaqbel li n-nisa m'għandhomx ikunu preġudikati, imma sinjal li along the way qed nitilfu x'imkien, qed nitilfu xi ħaġa minn kif għandna naslu għal dan ir-riżultat.
Jiena li nżidu l-opportunità li n-nisa u rġiel naqbel ħafna magħha, infakrek li bħalissa hemm aktar nisa jagħmlu l-PhDs minn irġiel, hemm aktar nisa fl-universitajiet mill-irġiel. Maktar nisa nerses mill-irġiel. Jiġifieri rridu nqogħdu attenti li fejn aħna nibbuttaw biex equalize għan-nisa, rridu nqogħdu wkoll attenti biex ma ħallux l-irġiel. Hemm aktar irġiel jagħmlu suċidju min-nisa, hemm aktar irġiel fil-ħabs mill-nisa, hemm aktar irġiel jagħmlu xogħlijiet ibsejn mill-nisa, hemm aktar irġiel bennejja mill-nisa. Jiġifieri dan huwa dibattitu li qed isir b'mod internazzjonali. Għedin segwie fil-qrib. Naqleb għal gender identity biex jimpuġġilek l-argument bħalissa ġew New York hemm 28 gender identities rikonoxxuti bil-liġi u li jekk tiddiskrimina kontrihom teħel sa multa ta' 250,000. Fil-Ġermanja hemm 70 ġeneru rikonoxxut bil-liġi, jiġifieri għandek mara u raġel u għandek 68 oħra. Hemm ukoll qed jagħmel l-argument li m'hemmx differenzi bioloġiċi bejn raġel u mara, li differenzi huma kollox soċjali. Ħa naslu f'punt fejn raġel illum laqas mhux raġel, tabib laqas ma jista' jiddetermina jekk baby huwiex raġel jew mara. Biex inti għandek is-sess huwa indipendenti mill- għandek erba identitajiet, għandek il-biological sex, għandek il-sexual identity, għandek etninsijom, imma hemm erba livelli. X'taħseb fuq din l-idea tal-gender? Hemm ħafna nies li qed ninnidu li dan huwa attakk mill-left, mill-post-postmodernist, Marxist.
Again, jina kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u ninsisti li l-Ewropa ma titħolx dal-affarijiet. L-ewwel ħaġa li l-ewwel riflessjoni tiegħi meta titkellem fuq dan suġġett. Huwa li bħala membru tal-Parlament Ewropew jina ser inkun qiegħed nirreżisti u nieqaf u inwaqqaf kwalunkwe attentat, kwalunkwe prova biex l-Ewropa tidħol fejn ma jasaħħix dal-affarijiet. Għax huma affarijiet li niddeċiduhom fuq livell lokali, fuq livell nazzjonali. U hekk qed nagħmlu, jiġifieri taħt il-Gvern Laburista, saru żviluppi f'dan is-settur fejn ingħataw drittijiet lill-espressjonijiet ta' ġeneru aktar varjati. Huwa jiena mhix xi ħaġa li jiena kontrija, anzi, inħoss li huwa tajjeb li kull min għandu espressjoni ta' sesswalità tiegħu finalment, tal-ġeneru tal-ġeneru tiegħu. Li hija tajjeb li inti taraf l-istat rikonoxximent ta' min inti. Ġifieri, s'intendi, irridu naraw li mbagħad il-pedament tas-soċjetà tagħna hija l-familja. Ġifieri, il-politika tal-istat għandha dejjem tippromuwa fil-familja. Issa jiena nammetti u nirrikonoxxi li l-familja, n-nozzjoni ta' familja, l-idea ta' familja tiġi evoluta biż-żmien. Tajjeb, jiġifieri huwa tajjeb li aħna nkunu nirrispondu għal żminijiet. Iżda il-pedament tal-familja jiqgħu dejjem it-tfal u l-interess tat-tfal. Ġifieri, meta jiena nara pereżempju liġi bħal il-liġi tal-adozzjoni li tiġi emendata li tippermetti l-adozzjoni minn koppji tal-istess ġeneru, jiena għalija l-iktar part importanti ta' dik il-liġi tibqa' il-klawżola li tgħidlek li kwalunkwe tip ta' deċiżjoni li fija ri tinvolvi l-istat u li tagħti stat lil dak li tjapplika għalih, jiġri tagħti dritt ta' adozzjoni, tagħti dritt ta' żwieġ pereżempju wkoll. Hija il-kundizzjoni hija l-interess tat-tfal, l-interess tat-tfal. U nibqa' nemmen li l-interess tat-tfal huwa li jkollhom familja stabbli. Jiġifieri, vera li għandna inti tgħid il-Ġermanja għandhom 70 tip ta' ġeneru differenti. U jiena nirrispetta sal-aħħar wieħed sa 69 u n-numru 70 ta' ġeneru differenti u kapaċi nħaddimhom miegħi, nikkollabora magħhom, ikunu ħbib tiegħi, ikunu jiklu miegħi fil-familja. Imma irridu noqogħdu attenti li dawn it-tip ta' espressjonijiet ma nagħmluhomx, ma ntuhomx preċedenza, tajjeb ma tuħonx preċedenza fuq il-pedament ta' soċjetà li tibqa' l-familja. Tibqa' l-familja. U l-familja bħal ma tnejdu li fiċ-ċentru tagħha hemm it-tfal u l-interess tat-tfal. Ġifieri fejn aħna m'għandniex ċertezza ta' kif il-familja rridu neħduha lejn espressjonijiet differenti, dejjem tajjeb li nżommu ma' dak li nafu. Ma l-espressjoni tal-familja tradizzjonali tajjeb li fiċ-ċentru tal-interess l-interess tat-tfal. Issa jiena għandi ħbib tiegħi li huma koppji gay, per eżempju, li adottaw tfal u li dawn it-tfal jidru li huma l-espressjoni tal-kuntentizza li din kurati, li din jiżviluppaw bl-iktar mod sabiħ. Ġifieri, bl-ebda mod moħan kun qatt qed niġġudika, imma il-valuri tagħna dejjem irridu nżommuhom ċari f'moħħna li l-interess tat-tfal jibqa' quddiem kollox.
Is-soċjetà tibqa' bażi tagħha tal-familja. Il-bażi hija dejjem il-familja.
Eżattament.
Issa familja tradizzjonali, familja moderna.
Nirpromuvu l-familja huwa fl-interess tas-soċjetà, is-soċjetà tagħna titlef is-saħħa tagħha jekk kif il-familja titlef is-saħħa tagħha. Kull ħaġa li niddeċiedu dik irid nsaqsu, kif ser taffettwa l-familja, kif ser taffettwa l-interess tat-tfal. Tajjeb, u rridu nkunu lesti li nkunu fermi fejn naraw li hemm riskju għal dan.
Nfakkar l-semmija l-għed n-disemmawna fuq Radio Lauretana 89.3 FM baqanna l-axar 5 minuti l-ħin jaqtir mal-ajr għax diskutajna ħafna suġġetti l-axar 5 minuti nishti ektini opinjoni nafli ħansaqsik ħafna ma fuq Brexit, Macron u Trump nal-u biex nal-u
l-ħanijtek mal-ajr Brexit, Macron u Trump u batna l-appell u koll appell għalbini t-segwina biex jikompli segwina u biex nati ħiel tax nishtiq namel fi xulli ġejjin mela. Brexit, Macron u Trump. L-ewwel nati tlet kelmiet għal kull waħda. Brexit huwa traġedja kbira. Huwa traġedja ta' poplu li mmexxi tmexxa minn imnieħru bil-gazzetti bil-front pages, tajjeb bid-Daily Telegraph, bis-Sun, bil-gazzetti sensazzjonalisti. Tajjeb li jawġu l-verità u ħafna drabi kompletament jaħbu l-verità u li waslu għal poplu kbir f'sitwazzjoni pjetuża. L-Ingliżi waslu f'sitwazzjoni fejn tiġu umiljati mid-dinja. Mela ridu joħorġu mill-Ewropa biex jiddiljaw mal-bqija tad-dinja u Trump qed jgħidilhom li dan id-deal mhuwiex fl-interess tagħhom li ma jinteressax jiddilja mal-UK. Dan it-tip ta' Brexit. Mela, Brexit jekk irid iwassal xi ħaġa, jallimna xi ħaġa bħala Maltin u Awċin, huwa li noqogħdu attenti mill-politiċi li wiedu l-ilma jisfen, imma mbagħad mhumiex kapaċi iwaslu għar-riżultat. Meta tara Boris Johnson, Nigel Farage, Michael Gove,
David Cameron. Daw
kollha ħarġu mix-xena. Le David Cameron għandi rispett għalih.
Għamel
żball. Ma jneqpa ikollu rispett għalih.
Ma hu l-ewwel wieħed li telaq.
Iva, iva, għamel l-iżball, imma ħallas għalih. Ħallas għalih.
Meta dawn għandu pensjoni sabiħa.
Waslu li kulħadd f'xi fer nirdum u mbagħad daru lura huma ħadu ħsieb li rhom infushom. Macron, Macron huwa aspirazzjoni kbira. Macron huwa aspirazzjoni, iżda tirriskja ħafna. Tirriskja ħafna, x'wieħed ħafna, u mal-Franċiż huwa diffiċli twassal riżultati x'għandek soċjetà konservativa ferm, għalkemm tara li l-nifsa bħala soċjetà liberali, hija konservativa ferm biex tinterpreta il-bżonnijiet tal-ġurnata u biex tinterpreta il-bżonnijiet tal-bidla. Il-bidla fi Franza hija diffiċli ħafna meta titmiss ix-xogħol, is-servizzi pubbliċi, l-ekonomija. Trump għalija huwa kummedja. Imma nitalmu minnu rridu wkoll. Meta inti tara Trump x'għamel l-Amerika, li għamel l-Amerika kien possibbli għax il-komunikattiva tiegħu marret f'qalb in-nies. Kellu nitalmu minnha. U hija ħaġa li kapaċi jagħmilha pereżempju l-Prem-Ministru attwali tagħna Joseph Muscat biex ħanqablu ma' Trump ta' bl-ebda mod. Huwa kapaċi iktar minn Trump, naħseb, għall-inqas nittama bħala ċittadin Malti. Imma huwa bniedem għandu komunikattiva tajba ħafna wkoll. U rridu nifhmu li fil-politika mhux billi jkollok l-idejat, mhux billi tkun integru u onest.
Tajjeb bħalma
aħna nkunu fil-Partit Nazzjonalista. Irridu nitalmu li nkunu tajbin fil-komunikattiva. U din għad twassalni għall-aħħar punt tiegħi
minuti.
Il-kampanja tiegħi Peter Agius bħala kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Jiena qiegħed nasal, nipprova nasal għand kulħadd, tajjeb. Nipprova nasal għand kulħadd bil-mezzi kollha, inkluż dan illum li din miegħek nirringrazzjak
nirġa'
ta' din l-istedina permezz tar-radju qed inkun ħafna fuq radijiet differenti. Qed ikun ħafna fuq it-televiżjoni fejn jistednuni u fejn nieħu gost nelabora il-viżjoni tiegħi u s-soluzzjonijiet li nixtieq nwassal għand il-Maltin u l-Awċin. Qiegħed ukoll fuq Facebook u min qed jismagħna nistiednu segwini tajjeb fejn inkun qiegħed nitħaddet affarijiet b'rispett tajjeb jiena ġej mill-Partit Nazzjonalista imma rridu nirrispettaw l-veduti ta' kulħadd. U hemmhekk fuq Facebook, jekk wieħed ifittex Peter Agius Malta jew Peter Agius, għandu jsibni u hemmhekk qed nitħaddet ħafna anke fuq il-kwistjonijiet ta' Għawdex m'għandna xi. Naħlaq din Għawdex għandu bżonnijiet speċifiċi, Għawdex waqa' lura tajjeb fl-aħħar snin, u rridu nkunu aħna din l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li rridu nipproponu soluzzjonijiet bil-konkret kif Għawdex jista' javvanza blodot tal-Unjoni Ewropea li jiena ninsisti maħniex nużawhom biżejjed biex inwaslu l-ġita l-għawdex u għall-għawċin.
Grazie ħafna, grazie l-semmijak.